lokho kwenzakalayo kuyamangalisa sikikela kithi inhlupho kayisekho ezitolo ukuthi sinyamalele yangaphi lathi kuyasithikeza kodwa isimanga singahamba emkambo we-black market sigcwele impuphu ukuthi iphuma ngaphi kutheni beyithola njani imbuzo esehlule ukuthi sizigcelilena kodwa siyazibuza nsuku zonke
kodwa ezitolo ikhona yini etholakalayo njalo itholakala sekutheni
iyatheka ezitolo itholakala ngesikhathi esikhatshana njalo itholwa ngabalutshwane mhlawumbe abanezihlobo ezisebenza khonapho mede ezihle zibafonele kumbe njalo iyabe itholakala ngabantu ababe besazana mbe labothatha izitolo kumbe labomaneja njalo itholakala kwesikhathi esincane njalo iyabintutshwane impuphu yakhona yona leyo entengo eyenelisa ngabantu kodwa le entengo edurayo esingathi engagazethwanga medi-price yetholakala yezitolo edurayo yangikhona engenelisa ngabantu
isilinganiso se 10 kg yenza malini
10 kg ingabe kubo-90 something khona lapho $200 something
le engethengekayo kumbe ile edulayo
le engedulayo kodwa intengo eyitolo efanele ibe yethengwa ngayo le ethipe yakhona ngabo $45 kodwa umkambo e-black market iyayithengisa ibe $75
abalahlupho abayithengisayo umkambo omnyama la ukuthi kumbe bengabotshwa
asikaze sibonele botshwa asikaze sibili sibonele botshwa ngoba ngabe siyahamba siyezithengela baya beyichayile emakhethi abaningi bakhona njalo izimoto uyazibona zigcwele zifuthumele ngezimpuphu ziyehlisa elapha nalaphayana asikaze sizwe leli khotho okuthiwa ngumuntu etholakale le mpuphu eningi eyithengise engekho emthethweni.